πάντοτε νίκη αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Λοιπόν, χρόνια πολλά παιδιά και ευλογημένος ο νέος χρόνος. Ο Θεός να τον ευλογήσει, να είναι καλός και Άγιος για όλους μας. Μελετούμε τον τέταρτον τόμο των Λόγων του Οσίου Παϊσίου για την οικογενειακή ζωή. Και ο Γέροντας αναφέρει απλά και πρακτικά θέματα από όλα αυτά τα οποία άκουγε και από όλα αυτά τα οποία έβλεπε καθήμενος στην έρημο στο καλυβάκι του και μέσα από τον φωτισμό του Θεού που είχε και μέσα από την πνευματική εμπειρία την οποία είχε, συμβούλευε και έβγαζε συμπεράσματα διάφορα για το πώς οι άνθρωποι αγωνίζονταν στον χώρο της οικογένειας και του γάμου. Κάποια μπορεί να μας φαίνονται παράξενα μέσα στην δική μας λογική και κάποια να μας φαίνονται και ανεφάρμοστα ακόμα, αλλά να ξέρετε ότι ο Γέροντας έβλεπε ένα πράγμα, ότι ο γάμος έχει ένα σκοπό, όχι την κόσμια ευτυχία, αλλά την σωτηρία του ανθρώπου. Και έβλεπε τον γάμο στις σωστές διαστάσεις, ότι ο γάμος, η συζυγία, η οικογένεια δεν είναι αυτός ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου, δεν είναι ο σκοπός της ζωής μας. Ούτε και ο σκοπός του γάμου είναι η ευτυχία και το να καλοπεράσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Είναι δευτερεύοντα αυτά τα πράγματα, χρήσιμα, ωφέλιμα, τα οποία τα θέλουμε όλοι και τα ζητούμε στη ζωή μας, αλλά ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι η σωτηρία μας, είναι η απόκτηση της Θείας Χάρης, είναι ο αιώνιος γάμος μας με τον Υφείο Χριστό. Κοπέλες, έχετε τον μπροστά θέσεις, ελάτε εδώ μπροστά. Λοιπόν, μίλησε λοιπόν για έναν περιστατικό λοιπόν που είχε υπόψη του Γέροντας στην Κόνιτσα για μια μητέρα 5 παιδιών που ο άντρας της ήταν μαραγκός και δούλευε εκεί στο χωριό, στην πόλη εκείνη, αλλά ήταν, ενώ ήταν καλός άνθρωπος, έσπαζε τα εργαλεία, τα πετούσε, νευρίαζε, φώναζε, έκανε διάφορες έτσι ενέργειες πάνω στα νεύρα του και στα κακά του που τον έπιανα, και η γυναίκα του δεν τον κακολογούσε, δεν τον εξέθετε, δεν τον κατέκρινε. Και όχι μόνο δεν υπολόγισε που έσπαζε τα εργαλεία του, και αξίας εργαλεία μάλιστα, και ξενοδούλευε νικαεμένη για να τα βγάλουν πέρα και να καλύπτει τις ζημιές που έκαμνε ο άντρας της. Ούτε τον κατηγορούσε καθόλου, γι' αυτό ο Θεός τη χαρίτωσε και έλαμπε το πρόσωπό της και μεγάλωσε και τα 5 παιδιά της και έγιναν πολύ καλά παιδιά και κράτησε και την οικογένειά της. Μιλάει για αυτήν τη γυναίκα που έκανε υπομονή, που κράτησε το σπίτι της γερά και καλά, και λόγω της υπομονής που έκαμε ο Θεός της έδωσε τη χάρη του και έλαμπε το πρόσωπό της από τη χάρη του Θεού. Είπαμε την προηγούμενη φορά ότι σε όλα υπάρχει διάκριση. Σε όλα υπάρχει διάκριση. Και σε αυτήν την περίπτωση τη συγκεκριμένη, δυσκολευόταν μεν η σύζυγος να ζει με έναν άντρα τόσο δύσκολο, αλλά φαίνεται ότι αυτός ήταν καλός πατέρας και δεν έβλαφτε τα παιδιά του με την παρουσία του στο σπίτι, μάλλον το ωφελούσε λόγω της πατρικής παρουσίας την οποία είχε, και λόγω του ότι και η γυναίκα φρόντιζε να κάνει τα καλά, να βάζει καλούς λογισμούς στα παιδιά της, να μην κατακρίνουν τον πατέρα τους. Και μετά λέει μια ερώτηση, Γέροντα, πώς μπορούσε να δικαιολογεί η γυναίκα αυτή τον άνδραν της? Έτσι, και απαντά ο Γέροντας, με έναν καλό λογισμό. Άνδρας μου είναι, έλεγε, θα πει και καμιά κουβέντα. Και εγώ αν ήμουν στη θέση του, μπορούσε να έκανα τα ίδια. Είχε καλούς λογισμούς η γυναίκα αυτή, δηλαδή φρόντιζε να μειώνει το κακό το οποίο γινόταν με τους καλούς λογισμούς. Και αυτό, ξέρετε παιδιά, έχει μεγάλη σημασία, διότι πολλές φορές πολλά πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, με έναν καλό λογισμό τα αντιμετωπίζουμε εύκολα και καλά, ενώ με έναν κακό λογισμό τα αντιμετωπίζουμε στραβά και ανάποδα. Να σας πω κάτι. Μου έλεγε μια φορά ένας ιερέας, ο οποίος εξομολογούσε πολλές ώρες, ότι τον πρώτο καιρό που εξομολογούσα πολλές ώρες στο εξομολογητάριο, νευρίαζα. Όσο ερχόντουσαν άνθρωποι να εξομολογηθούν, διότι έσκασα. Πόσες ώρες κλεισμένος σε ένα δωμάτιο. Και μάλιστα είχε και το δωμάτιο και κάτι παράθυρα σαν φυλακή. Και νόμιζα ότι ήμουν μέσα στη φυλακή και ήθελα να τελειώσω να βγω έξω να πάρω λίγο αέρα. Και ως που το σκεφτόμουν έτσι και το έβλεπα σαν φυλακή το δωμάτιο του εξομολογητερίου, παραπάνω επνιγόμουν και παραπάνω νευρίαζα και παραπάνω γινόμουν άνω κάτω. Διότι βάζει κακού λογισμού, ότι είμαι στη φυλακή. Μετά λέει, έβαλα καλού λογισμού και είπα, και στη φυλακή να είμαι, είμαι για την αγάπη του Χριστού και για την αγάπη των αδελφών μου. Και ο Χριστός έκαμε στη φυλακή και πόσοι άλλοι άνθρωποι στη φυλακή και κάνουν υπομονή και έχουν, ας πούμε, χρόνια ολόκληρα στη φυλακή, ενώ εγώ ξέρω ότι σε λίγο θα ελευθερωθώ, πάω στο σπίτι μου. Και με τον καλό λογισμό που έβαζε, του πέρασε η δυσκολία, του πέρασε ο θυμός, του πέρασε ο πνιγμός και βρήκε μια ανισορροπία και αντιμετώπισε το γεγονός το οποίο είχε μπροστά του σαν δυσκολία. Και όλοι το ξέρουμε ότι εάν δεχθούμε κακούς λογισμούς, έστω και αν έχουν μια δικαιολογία λογική, πνιγόμαστε παραπάνω. Αν βάλουμε καλό λογισμό, και το κακό γίνεται λιγότερο κακό και γίνεται μια μαλακώνει το πράγμα, γλυκαίνει το πράγμα. Θυμούμαι μια φορά που ήρθαν κάποια παιδιά στο γέροντα, δύο αδέρφια, και του λέγανε, γέροντα, έχουμε πρόβλημα, οι γονείς μας δεν μας καταλαβαίνουν, δεν μας καταλαβαίνουν. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε, δεν μπορούμε να μας καταλάβουν. Λέω, γέροντα, δεν πειράζει ρε παιδιά, καταλάβετε τους εσείς. Σάστησαν εκεί, μένα την έβλεπαν, τι σημαίνει καταλάβετε τους εσείς. Καταλάβετε εσείς ότι δεν μπορούν να σας καταλάβουν. Απλό πράγμα. Σταματήστε να θέλετε να σας καταλάβω. Σταματήστε να ζητάτε πράγματα από ανθρώπους που δεν μπορούν να σας τα δώσουν αυτά τα πράγματα που εσείς ζητάτε. Καταλάβετε ότι μέχρι εδώ είναι οι δυνατότητες αυτών των ανθρώπων. Και χαλαρώστε, ερεμήστε, να γλυκάνετε λίγο, να ερεμήσετε. Και πράγματι έτσι έγινε. Και αυτή και η γυναίκα λοιπόν, η οποία δικαιολογούσε τον άντρα της, το έκαμνε με έναν καλό λογισμό, έλεγε, εντάξει, άντρας μου είναι, δεν μπορώ να τον κατακρίνω, δεν μπορώ να τον εκθέσω, δεν μπορώ να τον κάνω, ας πούμε, στα παιδιά μου, να τον βάζω κακούς λογισμούς και στα παιδιά. Και αν θα πει και καμιά κουβέντα πάνω στα νεύρα του, και εγώ αν ήμουν στη θέση του μπορούσα να κάνω τα ίδια. Του έβαζε μια δικαιολογία, ας πούμε, και έβλεπε και μια αδυναμία στον εαυτό της. Και τι λέει ο γέροντας, εφήρμοζε το Άγιον Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και ο Θεός έστελνε τη Θεία Χάρη του. Η γυναίκα αυτή για την αγάπη του Χριστού έκαμε υπομονή τον άντρα της και όχι για άλλο λόγο, αλλά για τον Χριστό και για την ειρήνη της ψυχής της και για την ειρήνη του σπιτιού της έκανε υπομονή και ο Θεός έστελνε τη Θεία Χάρη και την στήριζε και την ενδυνάμωνε. Γιατί πρέπει να ξέρουμε παιδιά ότι στη ζωή μας υπάρχει ένας παράγοντας τον οποίο πρέπει να τον υπολογίζουμε πάντοτε που λέγεται Θεός. Και αυτός ο παράγοντας μπορεί να τα ανατρέψει όλα στη ζωή των ανθρώπων και σε όλα τα δεδομένα και στην παγκόσμια ιστορία ακόμα. Έλεγε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος ότι ο Θεός ανατρέπει τον ρούν των γεγονότων. Τον παγκόσμιο ρούν των γεγονότων έλεγε. Δηλαδή όλη την ροή των γεγονότων μπορεί να αναστρέψει ο Θεός και να κάνει διαφορετική. Γι' αυτό λοιπόν, και ενώ τα δεδομένα με τη λογική μπορεί να είναι, ας πούμε, να μας οδηγούν σε δύσκολα συμπεράσματα και σε δύσκολα αποτελέσματα και να μας βγάζουν ένα συμπέρασμα πολύ τραγικό, εν τούτης πρέπει να ξέρουμε ότι ο παράγοντας Θεός δεν μπαίνει στα δεδομένα τα λογικά ενός υπολογιστή ούτε στη λογική των ανθρώπων και λειτουργεί με έναν τρόπο που ανατρέπει όλα τα δεδομένα. Γι' αυτό όταν έχουμε δυσκολίες στη ζωή μας, εντάξει, άνθρωποι είμαστε, λογικοί άνθρωποι είμαστε, έχουμε την ανθρώπινη λογική, αλλά πρέπει να βάζουμε και ένα λογισμό για την παρουσία του Θεού στη ζωή του ανθρώπου και να λέμε και εμείς όπως έλεγαν τα γεροντάκια τα δικά μας, καλά είναι αυτά που λες πάντα μου. Πολλές φορές πηγαίναμε στον γέροντα και λέγαμε γέροντα έτσι, έτσι, έτσι έχουν τα πράγματα και με αυτόν τον τρόπο που πάνε και οδηγούνται θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και ο γέροντας θυμάμαι μας έλεγε, καλά τα λες, έτσι όπως τα λες, έτσι θα βγουν τα αποτελέσματα. Αλλά πού είναι ο Θεός Πάτερ, πού είναι ο Θεός, ο Θεός μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Και πράγματι, συνήθως έτσι γινόταν. Με την προσευχή των Πατέρων και την υπομονή και την αγάπη του Χριστού, ανατρέπονται η φυσική ροή των πραγμάτων και γίνονται πράγματα διαφορετικά. Και συνεχίζει ο γέροντας λέει, όπως έχω καταλάβει, τα μεγαλύτερα σκάνδαλα, όχι μόνο στις οικογένειες, αλλά και στα έθνη και στα κράτη, γίνονται από τυποτένια πράγματα. Πολλά σκάνδαλα γίνονται όχι για πράγματα μεγάλα και σοβαρά, αλλά για τυποτένια πράγματα, για πράγματα που δεν αξίζουν τον κόπο. Και το βλέπει κανείς στην καθημερινότητα. Βλέπει κανείς τους ανθρώπους να τσακώνονται, να διαφωνούν, να χωρίζουν, να κάνουν και άμα να τρέξεις, να δεις γιατί, πάει πίσω και βλέπεις ότι αυτό το πράγμα δεν ήταν τόσο σημαντικό που να καταστρέψει αυτή την πορεία μιας οικογένειας. Στην οικογένεια πρέπει ο ένας να ταπεινώνεται στον άλλο, να μιμεί τις αρετές του και να ανέχεται τις ιδιοτροπίες του. Για ποιο λόγο όμως όλα αυτά, όχι γιατί είναι θύμα, γιατί είναι βλάκας, γιατί είναι ξέρω εγώ δηλός, αλλά γιατί μια τέτοια αντιμετώπιση. Σε μια τέτοια αντιμετώπιση σκέφτεται κανείς ότι ο Χριστός θυσιάστηκε για τις αμαρτίες όλων μας και ανέχεται όλον τον κόσμο. Και έτσι και εμείς όταν ταλαιπωρούμαστε από τις ιδιοτροπίες των αδελφών μας ξοφλούμε τις δικές μας αμαρτίες. Η αναφορά μας στον Χριστό, ότι ο Χριστός θυσιάστηκε για μας και μας ανέχεται και κάνει υπομονή μαζί με εμάς και με τις αδυναμίες μας και τις αμαρτίες μας και τα λάθη μας, μας δίνει μια έτσι δυνατότητα, μια αίσθηση να κάνουμε και εμείς υπομονή με τις αμαρτίες και τις αδυναμίες των αδελφών μας και με τον εαυτό μας. Εάν δεν σκεφτούμε ότι και εμείς έχουμε πολλές αδυναμίες και εμείς έχουμε πολλές αμαρτίες και ο Θεός ανέχεται και εμάς και αφού ανέχεται ο Θεός εμάς πώς θα ανεχθεί τον άλλον άνθρωπο, αυτό αναχαιτίζει την ορμή που έχουμε πολλές φορές να επιτεθούμε εναντίον κάποιου αδελφού, συγγενούς, φίλου, γνωστού, αγνώστου, ο οποίος μας δυσκολεύει και μας ταλαιπωρεί. Όταν σκεφτώ ότι ο Θεός όλα τα βλέπει, όλα τα γνωρίζει, όλα τα παρακολουθά και κάνει υπομονή ο Θεός μαζί με όλα αυτά που βλέπει και πάνω απ' όλα κάνει υπομονή με μένα, που κανονικά έπρεπε να με έχει εξαφανίσει από την προσκήνιο της παρούσης ζωής, λόγω των αμαρτιών μου, λόγω των κακών μου, λόγω των ιδιοτροπιών μου, λόγω των δυσκολιών μου, και όμως ο Θεός με υπομένει και κάνει υπομονή μαζί με μένα. Αφού λοιπόν κάνει υπομονή μαζί με μένα, πώς εγώ δεν θα κάνω υπομονή με τον αδελφό μου, ο οποίος κάνει λιγότερα πράγματα από μένα. Διότι μπορεί στην εξωτερικά να φαίνονται περισσότερα πράγματα τα λάθη του αδελφού, αλλά όμως εκείνος μπορεί να μην ξέρει όσα ξέρω εγώ, ή μπορεί να είναι μικρότερο στην ηλικία ή μικρότερο στην πνευματική ζωή και όμως να κάνουν πράγματα τα οποία είναι μικρότερα από μας. Γι' αυτό και οι Άγιοι παιδιά είχαν μεγάλη ταπείνωση και μεγάλη ανεκτικότητα. Θυμάμαι μια φορά ρώτησε ένας τον γέροντα Παΐσιο εκεί που καθόμαστε, ήρθε κάποιος, ένας τύπος έτσι λίγο ενοχλητικός που μιλούσε για τα κρασιά. Και έλεγε στον κύριο Παΐσιο, τον ρωτούσε πώς κάνουν το κρασί στο Άγιον Όρος και είναι τόσο ωραίο. Και ο γέροντας το απαντούσε. Το παίρνουν, το στίβουν, το κάνουν, το φτιάζουν και το εξηγούσε πώς γίνεται το κρασί. Εκείνος αφού δεν ιδέα δεν είχε από κρασιά. Άντε τώρα κάτσε να το εξηγήσει πώς γίνεται ζύμωση και πώς γίνεται. Άρχισε και 2 ώρες το εξηγούσε ο γέροντας πώς γίνεται το κρασί. Ένας άλλος μοναχός που περίμενε εκεί να το δει το γέροντα, λίγο πιο πουριτανός και ευσεβιστής και ξέρω εγώ, ένας τέτοιος γέροντας περιοπής καταδέχεται να μιλάει τώρα με αυτόν τον χαζό για τα κρασιά. Σε μια στιγμή σηκώσει και λέει, γέροντα επιτέλους πώς τον ανέχεστε. Γυρίζει και του λέει ο γέροντας γέλασε. Ρε πάτερ του λέει, ο Θεός ανέχεται εμένα και θα ανεχτώ τον αδερφό μου με ρώτησε το κρασί. Τι με ρώτησε ο άνθρωπος. Πώς κάνουν το κρασί. Εντάξει. Προσπαθώ να το εξηγήσω. Και μου λες πώς τον ανέχομαι. Πράγματι ήταν λίγο ενοχλητικό. Εντάξει. Εμείς γελούσαμε περισσότερο παρά να νευριάζομαι. Αλλά εκείνος βιαζόταν να φύγει κιόλας και ήταν και λίγο έτσι χαρακτήρας του. Λίγο αυτό. Οπότε διαρωτήθηκε πώς τον ανέχεσαι αυτόν τον άνθρωπο. Να πω και εγώ τον ήθελα και εγώ διαρωτώ μου μέσα μου. Χαρά στην όρεξη που είσαι ο γέροντας τώρα. Κάθεσαι κουβεντιάζεις και ώρες για τα κρασιά. Τι όρεξη είναι εκεί. Ήταν και κουρασμένο και ο κόσμος περίμενε. Άνθρωπος ασκητής, προσευχής, ησυχαστής, ερημίτης. Που ζήτημα να έπαιρνε μια σταγόνα κρασί το χρόνο δηλαδή. Ούτε ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Είχε τόση άνεση στο να ασχοληθεί με τα θέματα των ανθρώπων και θέματα καμιά φορά τελείως άσχετα με τη δική του ζωή και τελείως άσχετα και με την εντός εισαγωγικών πνευματική ζωή. Και όμως ασχολείται και το έκανε χωρίς να δείξει δυσφορία, χωρίς να δείξει ότι ξέρω βαρέθηκα, άσε με τώρα ήσυχο, ξέρω εγώ, χάσει το χρόνο μου. Με μία άνεση και με μία ελευθερία και γλυκύτητα, γιατί πραγματικά είχε τον λογισμό ότι αφού ο Θεός ανέχεται εμέναν, εγώ πώς μπορώ να πω ότι δεν ανέχομαι τον αδερφό μου. Και με αυτόν τον λογισμό μπορούσε να κάνει υπομονή και να ανεχθεί τον κάθε άνθρωπο που είχε απέναντί του και μπροστά του. Και με αυτόν τον τρόπο, λέει ο γέροντας εδώ, ότι ο άνθρωπος ξοφλάκει καμιά αμαρτία. Δηλαδή έχουμε τόσα τραύματα πνευματικά στην ψυχή μας, έχουμε τόσα βάρη πνευματικά τα οποία ας πούμε είναι αποτελέσματα των λαθών μας και των ασυνεπιών μας και της αδυναμίας μας, που αν κάνουμε και εμείς λίγη υπομονή τους αδελφούς μας, ο καλός Θεός ας πούμε μαζί τη χάρη του και τρόπον να βρίσκουμε και εμείς μια άνεση, μια παρηγορία στην ψυχή μας. Παιδιά, εσείς που στέκεστε, έχει καγρέκλες εδώ μπροστά. Έχει. Και εσείς που είστε στις άκρες του, αυτό τραβάτε λίγο πιο μέσα, έτσι, λίγο πιο μέσα. Καλά ρε χαρά να πες, δεν πρέπει να τραβήσεις ρε. Αν πες αλλά μια να ρίξεις τους άλλους. Τι να πεις εσύ τρεις, αλλά... Έλα Γιώργο, έχει εδώ πρώτη θέση. Business class. Φοβάστε τις πρώτες θέσεις. Εγώ τι να πω που κάθομαι εδώ πάνω. Έλα Γιώργο μου, πρώτη θέση για μου. Λοιπόν, λέει μετά στη συνέχεια ο γέροντας, «Οικονομά ο καλός Θεός ώστε ο ένας με το χάρισμα που έχει να βοηθάει τον άλλο και με το κουσούρι που έχει να ταπεινώνεται ο τον άλλο. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τα χαρίσματά του, αλλά έχει και μερικά μειονεκτήματα και πρέπει να αγωνίζεται να τα κόψει». Βλέπετε, βλέπει και τα δύο πράγματα ο γέροντας με έναν καλό λογισμό. Λέει ότι ένας άνθρωπος έχει χαρίσματα. Δεν έχει άνθρωπο που δεν έχει χαρίσματα. Όσο στραβή και ανάποδη και να είμαστε, όσο ζώα και αν είμαστε, εντάξει, κάποια χαρίσματα έχουμε. Άνθρωποι είμαστε. Έχουμε και κάποια καλά πάνω μας. Δεν είμαστε δαίμονες. Είμαστε άνθρωποι. Άρα έχουμε κάποια χαρίσματα. Με τα χαρίσματα που έχουμε λοιπόν, βοηθάμε ο ένας τον άλλο. Έχουμε και κάποια στραβά πάνω μας. Δεν είμαστε και άγγελοι, έχουμε και κάποια στραβά, αφού είμαστε άνθρωποι. Έχουμε κάποια κουσούρια που λέει ο γέροντας. Και αυτά ακόμα μας βοηθούν πνευματικά. Όταν αντί να απελπιζόμαστε και να λέμε και να μας πιάνουν για τα άχητα ψυχολογικά, το γιατί και το γιατί και για τα γιατί, τότε ταπεινώνεται το άλλο. Λέει εντάξει, εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το κάνω, ας πούμε. Έχω αυτή την αδυναμία, έχω αυτή την, το ελάττωμα, έχω αυτή την μειονεκτικότητα. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, οπότε ζητώ τη βοήθεια του αδερφού μου. Και λέω, έλα εσύ, κάμε αυτή τη δουλειά εδώ, ή βοήθαμε, ή πες μου τι να κάνω, πες μου τη γνώμη σου κτλ. Έτσι ο ισορροπημένος πνευματικά άνθρωπος και τα χαρίσματα που έχει τα αξιοποιεί πνευματικά, βοηθώντας τους αδελφούς του και βοηθώντας και τον εαυτόν του βέβαια, αλλά ακόμα και τα λατώματα που έχει και εκείνα τα αξιοποιεί πνευματικά, διότι αναγνωρίζει τα χαρίσματα του αδελφού του, ταπεινώνεται και ζητά τη βοήθεια των αδελφών του και έτσι έχει μια καλή σχέση με τους αδελφούς του. Γιατί κάθε άνθρωπος έχει και τα χαρίσματά του και κάποιος άνθρωπος και κάθε άνθρωπος έχει και τα λατώματά του. Και έτσι μπορεί ο ένας να βοηθά τον άλλον και να συμπληρώνει ένας τον άλλο χωρίς καμιά δυσκολία. Έχει μια όμορφη ιστορία εδώ, αλλά θα την παραλείψω γιατί είναι λίγο μεγάλη και δεν θέλω να σας φορτώνω με πολλές ιστορίες. Λοιπόν, λέει ο γέροντας μια άλλη πιο μικρή ιστορία και λέει ότι μερικοί πνευματικοί παρατήρησα λένε στους άντρες τους που έχουν προβλήματα τις γυναίκες τους, κάμε υπομονή, αυτός είναι ο σταυρός σου, τι να κάνουμε. Μετά πάνε οι γυναίκες στον πνευματικό και λένε και σε αυτές, κάνε και εσύ υπομονή και θα έχεις μισθόν από το Θεό. Δηλαδή μπορεί να φταίνε και οι δυο και να τους λέει και στους δυο πνευματικός, κάνε υπομονή. Στη συνέχεια όμως, αυτό που κάνει δεν αναπαύει τον λογισμό τους ότι δεν έχετε ένας τον άλλο και ενώ ο ένας ταλαιπωρεί τον άλλο. Και πρέπει ο πνευματικός, λέει ο γέροντας, να μην δίνει την εντύπωση ότι μέσα στο γάμο υπομένω τον άλλον άνθρωπο, αλλά αγωνίζομαι και εγώ να διορθώσω τον εαυτό μου και με βοηθάει σε αυτό και ο αδελφός μου. Δηλαδή μέσα στο γάμο εάν ο ένας θεωρεί τον άλλον σαν το σταυρό του και λέει ας πούμε άντρα στη γυναίκα τι να κάνουμε, είσαι ο σταυρός μου. Θα σε κάνω υπομονή να πας στον παράδεισο. Και λέει και η γυναίκα στον άντρα τι να κάνω και εσύ είσαι ο σταυρός μου, θα σε κάνω κι εγώ υπομονή να πας στον παράδεισο. Το τέλος θα πάνε δύο στην κόλαση μου φαίνεται. Είχε μια φορά ένας ένα σπίτι, μια γυναίκα λέγε στον άντρα της τι να κάνω, έχεις δαιμόνιο και γι' αυτό θυμώνεις. Του το είπε μια, του το είπε δυο, του το είπε τρεις, λέει εντάξει αφού έχω δαιμόνιο, τώρα με έπιασε το δαιμόνιο, θα σε κάνω άχρηστη στο ξύλο αφού με έπιασε το δαιμόνιο. Εντάξει, δεν λέμε τέτοια λόγια παιδιά ένας στον άλλο, ούτε θεωρούμε τους άλλους ανθρώπους σαν το σταυρό μας. Αντίθετα, θεωρούμε τον άλλο σαν μεγάλη ευλογία για μας. Διότι από τη στιγμή που θα δεις τον άλλο σαν είναι δοκιμασία για σένα και ότι είναι ο σταυρός σου, κάποια στιγμή θα τον πετάξεις τον άλλον άνθρωπο και θα αισθανθεί και ο άλλος άβολα και άσχημα. Θυμάμαι έναν μοναχό, τον πατέρα Ιωαννίκιον, έναν Κύπριο μοναχό από το Αγριδάκι, που ήταν ένας πραγματικά πολύ σπουδαίος μοναχός και κοιμήθηκε. Τώρα γι' αυτόν τον λέω, και έμενε στις Σκαρίες αντιπρόσωπος της Ιεράς Μονής Διονυσίου και πηγαίναμε εκεί όλοι από την έρημο, από τη Σκήτη και μας φιλοξενούσε. Φτάναμε σε ώρες παράξενες, εκείνος είχε προγράμματα, ήταν ασκητής, ήταν άνθρωπος προσευχής. Του λέγαμε πάτε Ιωάννη και συγγνώμη που ήρθαμε τέτοια ώρα. Πηγαίναμε 5-6 ώρα σούρουπο, βράδυ, χτυπούσαμε την πόρτα, μπαίναμε μέσα να μας φιλοξενήσει, χειμώνα, χιόνια, σόπες, πράγματα, φαγητά κτλ. Και έλεγε πάντοτε ο πατήρ Ιωαννίκιος, τι λες ευλογημένε, μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που ήρθατε. Μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου χαρά. Ούτε να πει, εμπειράζει, περάστε τι να κάνουμε, πού να πάτε, άλλη φορά εδώ πιάτε μας. Ή να ξυνήσει τα μούτρα του και να πει, τέλος πάντων τι να κάνουμε, ελάτε κι εσείς μέσα. Μα μου έκανε μεγάλη εντύπωση, πάντοτε έλεγε μεγάλη μου τιμή πάτερ, μεγάλη μου τιμή, περάστε. Και ενώ το φορτωνόμαστε αδιάκριτα, μπαίναμε μέσα 5, 10, 20 άνθρωποι και κάτσε εκείνη την ώρα μέσα στη νύχτα του Αγιώρος εκεί με τις λάμπες του πετρελαίου και με τα ξύλα και με τις ξυλόσωπες και με τα δεδομένα της εποχής εκείνη να μαγειρεύεις όλη νύχτα και να έχεις να κάνεις και τα καθήκοντά σου και να έχεις το πρωί να σηκωθεί να κάνεις και λειτουργία. Το αντιμετώπιζαν ως μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά. Και έτσι αναπαυόμαστε κι εμείς και μας βοηθούσε και μας ωφελούσε. Ενώ βλέπεις καμιά φορά πάει ο άλλος σε ένα σπίτι, μπαίνει μέσα, Λες, συγγνώμη, σας ενόχλησε. Δεν πειράζει, εντάξει. Καταλάβεις ότι όξινα τα πράγματα. Αν τρέπεσαι που πιες βέβαια, τι να κάνουμε. Ταλαιπωρούνται και οι ίδιοι άνθρωποι. Οπότε και στην οικογένεια, παιδιά, εάν βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο σαν να είναι ο τύραννος μας, έστω και θα μας πέσει στον παράδεισο, τότε θα τον δούμε με ένα διαφορετικό μάτι άσχημο. Έλεγε ο γέροντας Παΐσιος ότι ο γέροντας θα μας στείλει στον παράδεισο, αλλά δεν πρέπει να το βλέπουμε σαν να βλέπουμε τον Έρωνα. Δηλαδή όπως οι μάρτυρες που έβλεπαν τον διώχτη των Ρωμαίων που τους επικεφάλιζε και στείλαν στον παράδεισο. Διότι μετά δεν θα έχουμε σωστή και καλή σχέση με τον πνευματικό μας πατέρα. Ενώ αντίθετα, όταν ο άνθρωπος βλέπει τον άλλο σαν μια ευλογία και σαν μια χαρά στη ζωή του, τότε πραγματικά τον βλέπει και τον αβαστάζει με πολύ χαρά τον αδερφό του. Και ο αδερφός του είναι η χαρά του και η ευλογία του. Θυμάστε και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, όταν έβλεπε τους αδερφούς του, τι τους έλεγε? «Χριστός Ανέστη, χαρά μου». Ήταν η χαρά του ο άλλος άνθρωπος, δεν ήταν η κούρασή του, δεν ήταν ο σταυρός του, δεν ήταν η ταλαιπωρία του, ήταν η χαρά του και η ευλογία του να ζει με τους άλλους ανθρώπους. Λέει λοιπόν ο γέροντας, «Και εσείς ποτέ να μην δικαιολογείτε αυτούς που έρχονται σας κάνω παράπονο ένας για τον άλλο. Αν έρθει ο άντρας και κάνει παράπονο για τη γυναίκα του, μην δικαιολογήσει τον άντρα που κάνει παράπονο, του πεις, εντάξει, έχεις δίκαιο, έτσι είναι τα πράγματα, αλλά τι να κάνουμε, γυναίκα σου μουρμούρα, κάμε την υπομονή». Ή ο άντρας όταν έρθει, ή όταν η γυναίκα έρθει και σου λέει για τον άντρα της, λέει, «Μου λέει, ας υποθέσομεν η γυναίκα, ο άντρας μου πίνει, γυρίζει στο σπίτι αργά, βρίζει κτλ.» Τι της απαντούσε ο γέροντας? Δεν τη δικαιολογούσε, της πει ότι, «Εντάξει, έχεις δίκιο, τι να κάνουμε, έτσι ο χαρακτήρας του». Αλλά τι της έλεγε? «Κοίταξε», της λέω, «όταν γυρίζεις στο σπίτι νύχτα μεθυσμένος, να του φέρεσαι με καλοσύνη και με αγάπη. Διότι αυτό είναι το έργο το δικό σου. Δεν είναι έργο να τον κρίνεις, να τον κατακρίνεις, να τον δυσκολεύεις. Αν αρχίσεις και εσύ να κρινιάζεις και να του λέεις γιατί άργησες, τι ώρα είναι αυτή που ήρθες, δεν θα αλλάξεις επιτέλους, τι κατάσταση είναι αυτή, δεν είναι μια μέρα, δεν είναι δυο, πόσο θα σε αντέξω, πόσο θα σε κάνω υπομονή», και κατεβάζεις τα μούτρα σου, τότε και ο εχθρός της σωτηρίας θα το πει, «Βρε χαμένος είσαι που κάθεσαι με αυτήν τη γυναίκα, δεν πας με καμιάν άλλη». Βλέπετε, ο γέροντας γνώριζε πώς διαχειρίζεται τις ψυχές των ανθρώπων και λέει τον κάθε ένα, όταν έχεις μια δυσκολία, δεν πρέπει να βλέπεις τη δυσκολία στον άλλον άνθρωπο, αλλά πώς εσύ θα την διαχειριστείς τη δυσκολία αυτή. Έχεις μια δυσκολία με τον άντρα σου. Εντάξει, μην πεις ότι τι να κάνουμε, ας πούμε, η γυναίκα με στραβόξυλο. Να πεις ότι, κοίταξε, πώς θα διαχειριστώ αυτή τη δυσκολία που έχω με τη σύζυγό μου. Τι αφορά εμένα να κάνω σε αυτή τη δυσκολία. Όχι τι είναι η σύζυγός μου, το τι είναι δικό της θέμα. Αν θα αλλάξει, δεν θα αλλάξει, ή αν θα διορθωθεί ή δεν θα διορθωθεί, είναι κάτι που εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Ούτε και μου πέφτει λόγο σε μένα, επέμβω στην ελευθερία του άλλου ανθρώπου. Εκείνο που μπορώ να κάνω είναι να διορθώσω τον εαυτό μου, και αυτό αν το καταφέρω ακόμα και καλά-καλά. Και αν διορθώσω τον εαυτό μου, θα διορθώσω το μισό της υπόθεσης, το 50%. Και μετά δεν θα παραδώσω και τον εαυτό μου σε δύσκολους λογισμούς, τον αδερφό μου σε δύσκολους λογισμούς και να τον απογοητεύσω. Και αν διορθώσω τον εαυτό μου και ασχοληθώ σωστά με τον εαυτό μου, τότε και ο Θεός θα δώσει τη Θεία Χάρη του στον άνθρωπο αυτό που κάνει υπομονή, και όταν εσύ του φερθείς με καλοσύνη και κάνεις λίγη υπομονή και λίγη προσευχή, χωρίς να παραπονιέσαι και να μουρμουράς, θα δει λίγο λιακάδα και αυτός και θα προβληματιστεί και σιγά σιγά θα διορθωθεί. Δηλαδή η χάρη του Θεού, παιδιά, προχέεται στον άλλον άνθρωπο, επισκέπτεται την ψυχή του άλλου ανθρώπου και αρχίζει και παρηγοριέται ο άλλος άνθρωπος και βλέπει και αυτό λίγη πνευματική λιακάδα, λέει ο γέροντας, και διορθώνεται και υπομένει και γλυκαίνει η ψυχή του άλλου ανθρώπου. Για την δική σου αγάπη ο Θεός βοηθά τον αδερφόν τον άλλον άνθρωπο. Λέει ένα ωραίο διήγημα στο γεροντικό ότι κάποιος γέροντας είχε ένα υποτακτικό ο οποίος επήγε να γίνει μοναχός, ένα νεαρός στην έρημο και στην πορεία της μοναχικής πολιτείας το παιδί αυτό ο νεαρός είδε ότι δεν μπορούσε να αντέξει τη μοναχική ζωή στην έρημο και λέει στον γέροντα του, κοίταξε γέροντα, δεν μπορώ να αντέξω άλλο, θα φύγω, θα πάω στην πόλη και θα κάνω αμαρτίες, θα κάνω ό,τι θέλω, δεν μπορώ άλλο να αντέξω την ασκητική ζωή της μοναχικής πολιτείας. Ο γέροντας προσπάθησε να τον ενισχύσει, να τον βοηθήσει, να τον παρηγορήσει, να τον διδάξει, να τον νουθετήσει, αλλά ο νέος μοναχός δεν δεχόταν με τίποτα. Και τότε του λέει, εντάξει, πάμε μαζί. Και υπέβαλε τον εαυτόν του σε αυτόν τον κόπο να συνοδεύσει τον αδελφό, να μην τον αφήσει μόνο του, προφασιζόμενος μάλιστα ότι μπορεί να χαθεί στον δρόμο, είναι έρημος ο τόπος και εξαιρετικοί οι έρημοι δεν έχουν και οδούς και σημάνσεις όπως είναι η πόλης. Αν μην σε φάει και ένα λιοντάρι στον δρόμο, να σε βρει κανένα ληστής, να σε συνοδεύσω εγώ μέχρι εκεί που θέλει να πάεις. Και ταξίδευσαν όλη νύχτα και όλη μέρα περπατώντας μέσα στον καύσωνα της ερήμου και στο κρύο της νύχτας και στην κατάσταση την κοπιαστική εκείνη. Και του λέει, πού θέλει να πάεις? Λέει, θέλω να πάω σε έναν οίκο ανοχής. Πάμε να σε πάρω εκεί. Και πήγε μαζί του, λέει, πήγαινε εγώ ότι θα σε περιμένω απ' έξω. Και είδε ο Θεός, λέγει το γεροντικό, τον κόπο του γέροντα και την ταπείνωσή του και την αγάπη του και ότι δεν κατέκρινε τον αδερφό του. Και όταν εμπήκε ο μοναχός μέσα στο σπίτι αυτό της αμαρτίας, ο Θεός αφαίρεσε τον πόλεμο που είχε ο αδερφός, ήρθε στον εαυτό του και λέει, μα τι κάνω τώρα, πού είμαι εδώ? Και ο γέροντας με περιμένει έξω και εγώ είμαι εδώ, ήρθε για αυτόν τον εσχρό σκοπό εδώ να αμαρτήσω. Ήρθε σε αυτόν, ήρθε σε κατάνοιξη, σε μετάνοια και έφυγε και δεν αμάρτησε και επέστρεψε πίσω στην έρημο. Δηλαδή θέλω να πω, παιδιά, ότι οι Άγιοι είχαν και το δεδομένο πάντοτε της Θείας Χάρης στη ζωή τους. Και όταν δυσκολεύονταν και όταν ταλαιπωρούνταν και όταν εθλίβονταν και όταν είχαν πειρασμούς και δυσκολίες, δεν τα αντιμετωπίζαν πάντα μόνο με την ψυχρή λογική. Έκαναν και έναν κόπο προσευχής και μια θυσία και μια υπομονή για την αγάπη του Χριστού πρώτα και για τη σωτηρία της ψυχής του αδελφού τους. Έβλεπαν και την ψυχή του άλλου ανθρώπου και έλεγαν, εντάξει, να τον διώξω. Είναι ένας άνθρωπος, ένας σύζυγος, μια σύζυγος, ένα παιδί πολύ περισσότερο, που είναι, ξέρω εγώ, άστατο, που δημιουργεί προβλήματα. Να τον διώξεις είναι μια λύση. Διώξε τον. Σκέφτομαι τι θα γίνει μετά αυτός ο άνθρωπος. Πού θα πάει. Πού θα καταλήξει. Ποιος είναι που θα χαρεί με το διώξιμό του. Ποιος θα κερδίσει αν το διώξεις. Θα κερδίσει βέβαια ο εχθρός της σωτηρίας του ανθρώπου και όχι ο Χριστός. Εάν κάνεις υπομονή και αν το διαχειριστείς σωστά και καλά και ψύχρεμα και ήρεμα και χωρίς να αγχώνεσαι κι εσύ και να πανικοβάλλεσαι, ο καλός Θεός για την δική σου υπομονή θα τον παρηγορήσει και εκείνο, θα δει λίγα λιακάδα, θα προβληματιστεί και θα διορθωθεί. Ιδιαίτερα παιδιά, εάν προσευχόμαστε για τους άλλους ανθρώπους, να ξέρετε ότι τους βοηθούμε πάρα πολύ. Μην περιφρονάτε την δύναμη της προσευχής. Έχει τεράστια δύναμη. Τεράστια δύναμη. Όταν προσευχόμαστε για τον άλλον άνθρωπο, ιδιαιτέρως για τους άλλους ανθρώπους από αγάπη, ο γονιός για τα παιδιά, ο σύζυγος για τη σύζυγο, ο γέροντας για τους υποτακτικούς του, ο πνευματικός για τα πνευματικά του παιδιά, όλη η Εκκλησία προσευχόμαστε για πολλά θέματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο ολόκληρο. Τότε ο καλός Θεός, επειδή γίνεται προσευχή για την αγάπη, επεμβαίνει ο Θεός και κάνει μια επίσκεψη στην καρδιά του άλλου ανθρώπου και γίνεται κάτι καλό. Σας είπα και άλλες φορές ότι αυτό το έχω παρατηρήσει πάρα πολλές φορές, ιδιαίτερα στο Άγιον Όρος, που ήμουν αρχοντάρης, δηλαδή δεχόμουν τους ξένους και φιλοξενούσα τους ξένους που έρχονταν στο μοναστήρι μας. Συνήθως όταν εμέναμε εκεί κοντά στις Καριές, μόλις τους κατέβαζε το λεωφορείο, έρχονταν όλοι στο μοναστήρι το δικό μας. Μόλις ερχόντουσαν από τον κόσμο, έτσι αγριεμένοι, επαναστατημένοι, ενώ όταν ήμουν 2-3 μέρες στο Άγιον Όρος, κάλμαραν. Αλλά σε εμάς ήταν η πρώτη φουρνιά, ας πούμε. Είχαμε διάφορα επεισόδια εκεί, διάφορα επεισόδια, άλλα κομικά, άλλα τραγικά, άλλα κωμικοτραγικά. Τέλος πάντων, διάφορα επεισόδια. Συνήθως τα νέα παιδιά ήταν έτσι με μια αντίσταση ή με μια προκατάληψη. Μας έβλεπαν προκαταλημμένα. Και πήγαινα να τους μιλήσεις, ήταν οχυρωμένοι, κατοχυρωμένοι. Είχαν ασπίδες μπροστά τους και ήταν κλειστά τα παιδιά αυτά. Αλλά είχαμε μια καλή συνήθεια στο μοναστήρι μας, που την έχω στα μοναστήρια, επειδή γράφαμε στα διαμονητήρια όλων αυτών των παιδιών που μέναν κοντά μας το βράδυ. Το πρωί δίναμε τα ονόματα στον ιερέα που λειτουργούσε και τα μνημόνευε τα ονόματα στη Θεία Λειτουργία. Αυτό όλων των ανθρώπων. Έβλεπες τεράστια διαφορά. Την άλλη μέρα τεράστια διαφορά. Θυμάμαι μια φορά ο γέροντας, του εμπεντέθηκε ένας. Εσύ είσαι εδώ, το λέει, κάμωσε. Λέει, γέροντας, καλά παιδί, μα μιλήσουμε αύριο μετά τη λειτουργία. Την άλλη μέρα έγινε αρνάκι. Ούτε πως ήταν ο χτεσινός που επιτίθετος εκεί στο Άγιον Όρος. Θα σας πω και ένα κωμικό. Το είπα και άλλες φορές, αλλά είναι ωραίο να σας πω να το ακούσετε. Μου θυμίσε τη χειμωνιάτικη μέρα που έχουμε εδώ. Ήρθαν μια φορά κάποιοι μεσήλικες. Οι μεσήλικες έχουν πάντα τα χάζι μου, ξέρετε, διότι είναι σαν τις γέρικες στις κότες, πως που τις βράζει σπίζουν παρά να χαλαρώνουν. Σφίγγουν. Μόνο ζουμί φκάλω για σούπα, τίποτα άλλο έγκαμε. Ήρθαν κάποιοι υποτιθέμενοι ευσεβείς, οι οποίοι έφτασαν στο Άγιον Όρος, ήταν χειμώνας, βαρύ χειμωνιά, κρύο πολύ. Τους ράψαμε τη σόπα, ξάπλωσαν να κοιμηθούν. Ρώτησε εγώ σαν χοντάρης, θέλετε αύριο να κατέβετε στην εκκλησία. Βεβαίως πάτε, ήρθαμε στο Άγιον Όρος. Πάμε, βεβαίως θα πάμε εκκλησία, βεβαίως, οπωσδήποτε. Τι ώρα θα πάτε εκκλησία, τι ώρα χτυπάει καμπάνα. Λέω στις 3 το πρωί. Το πρωί? Το πρωί, το απόγευμα. Το πρωί θα πάμε. 3 η ώρα. 2:30 θα σας ξυπνήσω. Εντάξει, πάτε, να σας περιμένω 2:30 να σας ξυπνήσετε. Πήγατε άλλη μέρα το πρωί, το ξημέρωστος πάντων, σε λίγες ώρες. Λάμπα του πετρελαίου, έτσι μισοσκόταδο στο δωμάτιο, άνοιξε την πόρτα, χτύπησα, τίποτα. Ανοίγω την πόρτα, ξυπνήστε παρακαλώ, είναι η ώρα για την ακολουθία. Ξυπνήστε. Δεν ξύπνα και κανένας. Ήταν 3-4 μεσήλικες, έτσι μου κατζήσε τσιλίου στις ωραίες της. Μάλιστα ένας φορούσε και κάτι πιτσάμες με ένα σκουφί που πάνω, σαν τον Άγιο Βασίλη ήταν. Φώναζα, ξυπνήστε, δεν ξυπνούσα. Ο ένας λέγε, παραμιλούσε στον ύπνο του. Λέω, ξυπνήστε. Λέει, μα πού είμαστε, λέει, τι ώρα είναι. Λέω, στο Άγιον Όρος, ακολουθία. Έλεγε ο καημένος στον ύπνο, ακολουθία, τι ακολουθία ήταν το πράγμα. Άγιον Όρος, μην παραμιλούσε. Έκανα κανένα πεντάλεπτο εκεί. Δεν ξυπνούσαν. Τώρα αν φύγω τους αφήσω, σκεφτούν ότι θα λέγαν την άλλη μέρα πριν, δεν μας ξυπνήσατε. Είχα για να βοηθώ, γιατί δεν πήγαινα ποτέ μόνος μου, διότι εντάξει, είχαμε παράξενους τύπους καμιά φορά. Μου λέει, άκουσε πάτερ μου, αυτός δεν ξυπνάει, δεν ξυπνάει αυτός ο παππούς έτσι με το μαλακό και με το ξυπνήστε. Τον πάτερ Λάζαρο, ξέρετε το? Ένας ψηλός, μελαχρινός, με μια καμψή μύτη έτσι, και ήταν και αδύνατος τότε, ο Λάζαρος ο δικός μας. Ήταν ο βοηθός μου στο Αρχονταρίκι. Πιάνει τη λάμπα του πετρελαίου, πάει από πάνω του, κουντά το, λέει του, ξύπνα! Λέει, ποιος είναι? Ο Χάρος! Που τυλίχτηκε πάνω, που λέμε στα κυπριακά. Μες τη νύχτα, με τη λάμπα του πετρελαίου, φαντάζομαι τώρα σε φέρνει από πάνω του. Λοιπόν, αυτά τα δεδομένα είχαμε. Όταν προσευχόμαστε λοιπόν για αυτούς τους ανθρώπους, θυμάστε ήρθε εδώ ο Θανάσης ο Ρακοβαλής και μας μίλησε για τον Γέροντα Παΐσιο. Όταν ήρθε την πρώτη μέρες ήταν πυρ και θείον. Δεν δεχόταν κουβέντα δεν δεχόταν. Αντίσταση, αντίδραση ήταν με τους γκούρου, με τους αυτούς. Μου λέει ο Γέροντα Παΐσιος να το μνημονεύει στη Θεία Λειτουργία αυτόν και είναι καλό παιδί αλλά είναι ζαλισμένος. Το μνημόνευμα στη Θεία Λειτουργία έβλεπε κάθε μέρα μια τεράστια διαφορά, μια τεράστια διαφορά. Μέχρι που και ο ίδιος το κατάλαβε και όταν ήταν στην Ινδία, που πήγε σε εκείνο το άστραμ να συναντήσει και τον μεγάλο τον κούρου, να του δώσει το φωτισμό που όπως νόμιζε ο ίδιος. Ο γέροντας μου είπε να τον μνημονεύω, ο γέροντας Παΐσιος μου είπε. Και εγώ κάθε μέρα στη λειτουργία τον μνημόνευα. Αυτός το αισθανόταν στην Ινδία και μου έστειλε μια φορά ένα γράμμα. Δεν ξέρω αν το έχω κιόλας. Και με περίλαβε διγενές 14. Με έβρισε σχεδόν με στο γράμμα, σταμάτα να με μνημονεύει, σταμάτα να προσεύχεσαι για μένα. Δεν θέλω να ασχολείστε μαζί μου. Θέλω να τελειώσω αυτό που άρχισα. Γιατί ήθελε να μας αποδείξει ότι οι γκούρου, οι Ινδουιστές και αυτοί όλοι ήταν το ίδιο με εμάς τους αγιορείτες μοναχούς. Και ότι δεν είχε καμιά διαφορά και ότι το ίδιο πράγμα κάνουν και εκείνοι και εμείς στο Άγιον Όρος. Και όταν έχουμε δυσκολίες με τα παιδιά μας, με τους συζύγους μας, με τους μαθητές μας, με τους συνεργάτες μας, με τους συναδέλφους μας, με τον οποιονδήποτε άνθρωπο στη ζωή μας, να τραβούμε λίγο πίσω και να προσευχόμαστε. Και προσευχή, όχι προσευχή έτσι απλή, με πόνο και με πόθο. Θυμάμαι μια φορά στα Κατουνάκια πήγα και ήρθε ένας μοναχός και είπε στον παπά Εφραίμ, τον μεγάλον εκείνον Άγιο Γέροντα της Ερήμου, λέει, γέροντα, ο πατέρας μου και η μάνα μου έγιναν χιλιαστές. Του λέει να προσεύχεσαι για τους γονείς σου. Μετά ξαναήρθε μετά από λίγο καιρό, λέει, προσευχήθηκες πάντα για τους γονείς σου? Προσευχήθηκα. Και δεν έγιναν, επέστρεψα στην εκκλησία? Λέει, όχι ακόμα, γίνα χειρότερη. Μα πώς προσεύχεσαι πάτερ? Λέει, κάνω ένα κομποσχήνι την ημέρα. Βρε ένα κομποσχήνι την ημέρα. Έπρεπε να λιώσουν τα γόνατα σου, να κλάψεις, να πονέσεις, να θρηνήσεις, να πέσεις κάτω, να φας τα χώμα με τα μούτρα σου. Έτσι προσεύχεται ο άνθρωπος. Να κρατάς ένα σκηνή και κάνεις έτσι, νομίζεις προσευχή είναι αυτό το πράγμα. Πριν να φας το κομποσχήνι, να το, ήθελε να του πει δηλαδή, όχι να το μασίσει με το στόμα του, αλλά να προσευχεί με πόνο και με αγάπη και με θέρμη. Εάν προσευχόμαστε έτσι για τα παιδιά μας, για τις συζύγους μας, ο ένας για τον άλλο, πραγματικά ξεπερνούνται και τα πολλά προβλήματα. Αλλά και όπως μπορούμε, όταν προσευχόμαστε και δυο λέξεις να πούμε του Θεού για τον αδερφό μας, να δείτε ότι έχει ωφέλεια και έχει επίδραση. Επιδρά στην ψυχή του άλλου ανθρώπου η προσευχή και μαλακώνει και καλοσυνεύει και γλυκαίνει ο άλλος άνθρωπος και σιγά σιγά έρχεται κοντά στο Θεό. Έρχεται με το άνδρας και μου λέει, λέει ο γέροντας, η γυναίκα μου κρινιάζει και φωνάζει και μουρμουρά. Και εγώ του λέω, βρε, σε περιμένουν τα παιδιά σου και η γυναίκα σου τόσες ώρες. Και ας σου πει και καμιά κουβέντα, εσύ ταλαιπωρείσαι και φωνάζεις ότι σου μουρμουρά. Δεν τρέπεσαι, βασανίζεις την οικογένειά σου και έχεις και παράπονα. Τον περίλαβε και αυτόν, τον ταπείνωσε και αυτόν, δεν του έδωσε δίκαιο. Του είπε ότι καλά, σου μουρμουρά η γυναίκα σου που ήρθε σπίτι, αλλά κοίταξε και το ρολόι σου τώρα ήρθες. Σκέφτομαι ότι τόση ώρα είναι και αυτή μόνη της μέσα στο σπίτι, με τα μωρά και ταλαιπωρείται και βασανίζεται. Δώσες και αυτή μια δικαιολογία. Ενώ θα μπορούσε να του πει, εντάξει, τι να κάνουμε, γυναίκα είναι, μην τη λαμβάνεις υπόψη, είναι, έτσι είναι οι γυναίκες. Τον έβαλε να καταλάβει και τη δική του ευθύνη, ότι μπορεί μεν πράγματι ο άλλος άνθρωπος να σου συμπεριφέρεται και άσχημα ή αψυχολόγητα, αλλά και εσύ έχεις λάθος, έχεις αδυναμία, έχεις δυσκολία να δεις το δικό σου κομμάτι. Μην βλέπουμε ένας τον άλλον, πώς θα διορθώσει ένας τον άλλον, αλλά πώς θα διορθώσουμε τον εαυτό μας πρώτα και μετά να προσευχόμαστε με αγάπη για τους αδερφούς μας και έτσι θα διορθωθούν τα πράγματα. Όπως λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, να κοιτάξεις αυτόν τον δοκάρι που είναι στο δικό σου το μάτι, να το βγάλεις το δοκάρι το δικό σου και ύστερα να βγάλεις το καρφάκι από το μάτι του αδερφού σου. Εάν αυτό συμβαίνει και πρέπει να γίνεται στην ζωή μας καθημερινά, πόσο μάλλον στην οικογένειά μας και στο σπίτι μας και στα παιδιά μας. Εδώ, παιδιά, επειδή έφτασε η ώρα να δώσουμε το χρόνο, εάν έχετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε 5-6 λεπτά. Και έχει και τις βασιλόπιτες εδώ, πατέρ Φιλόθεος, αλλά λίγες μου φαίνεται, δεν θα σας φτάσω. Έχεις αλλήλικα μια μπάτη Φιλόθεα? Πού την έχεις κρυμμένη? Έρχεται? Α, έρχεται. Μα ευλογημένο. Λοιπόν, έχει κανένα που θέλει να ρωτήσει κάτι? Ναι, Θεοδώρα. Έλα εδώ, Αντώνιε. Η Θεοδώρα εδώ πρώτη θέση.
Ναι, είπατε προηγουμένως ότι όταν δυσκολευόμαστε στις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα, αν όχι βέβαια μέσα στην οικογένεια, αλλά και ιδιαίτερο περιβάλλον, θα πρέπει να προσευχόμαστε, δεν θα πρέπει να αντιδράσουμε όμως όταν καθόλου, όταν οι διαπροσωπικές αυτές σχέσεις επηρεάζουν την προσωπική ή και την κοινωνική μας ζωή ακόμα.
Τι είναι να αντιδράσουμε?
Να μιλήσουμε. Ή θα πρέπει να τραβήξουμε πίσω και απλώς να προσευχηθούμε και να αντιμετωπίσουμε το συνάδελφο.
Κοίταξε να σου πω κάτι. Είναι καλό να μιλάμε ένας με τον άλλο και να εκθέτουμε τις δυσκολίες μας και τους λογισμούς μας. Είναι πολύ καλό. Αλλά πρέπει να έχουμε δύο πράγματα υπόψη μας. Πρώτον, να μπορεί να μας ακούσει ο άλλος άνθρωπος, να είναι θέση να με ακούσει. Αν τούτο από την ώρα που είμαι νευριασμένος και είναι εκείνος νευριασμένος, θα σκοτωθούμε. Να περιμένω να ερεμήσω, να χαλαρώσω, να ερεμήσει και ο άλλος, να είναι σε μια καλή κατάσταση και να το πω καλά και όμορφα, να το ακούσει. Και μετά να σκεφτόμαστε και το αποτέλεσμα. Ωραία να τα πεις αυτά όλα. Τι θα βγει, τι αποτέλεσμα θα βγει? Θα τεναχθούν όλα στον αέρα, θα οικοδομηθούν τα πάντα, θα χαλάσουν, θα κρεμίσουν? Νομίζω η σύνεση και η διάκριση χρειάζεται παντού. Και όπως και εμείς όταν είμαστε, ας πούμε, ταραγμένοι και στεναχωρεμένοι, μας έλεγε ο Γέροντας, όταν είσαι ταραγμένος, στεναχωρεμένος ή χαρούμενος, μην παίρνεις ποτέ αποφάσεις. Περίμενε να σου περάσει ο ενθουσιασμός, η χαρά ή η λύπη και στεναχώρια και μετά ξανασκεφτείς τα πράγματα ήρεμα. Όταν είμαστε κάτω από το κράτος των συναισθημάτων μας, πάντοτε ή υπερβάλλουμε ή είμαστε λειψοί. Καλύτερα περιμένουμε να ηρεμήσουμε και να μιλούμε με σύνεση, χωρίς έτσι την πίεση των συναισθημάτων της στιγμής εκείνης. Είναι παρατηρημένο ότι όποτε μιλήσαμε παρορμητικά, σχεδόν πάντα τα κάναμε θάλασσα. Σχεδόν πάντα τα κάναμε θάλασσα. Ενώ όποτε είπαμε, εντάξει, μιλούμε αύριο, μιλούμε σε λίγο, μιλούμε μετά, τα πράγματα ήταν καλύτερα. Ας πούμε και έτσι. Λοιπόν, να πούμε κάποιες ανακοινώσεις. Στις 26 Ιανουαρίου, ημέρα Σάββατο, η ώρα 9:30 μέχρι και 1:30, Επανκύπρια Ένωση Θεολόγων Ελλήνων Θεολόγων Κύπρου διοργανώνει ένα θεολογικό συνέδριο εδώ στην αίθουσα της Μητροπόλεως με θέμα η Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης και η Κύπρος. Θα έχουμε ένα Μητροπολίτη, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Προύσης Ελπιδοφόρο, έναν καθηγητή Πανεπιστημίου, τον κύριο Γκοδέλη Κωνσταντή, και τον πατέρα Παναγιώτη Παρούτη, οι οποίοι θα μιλήσουν και θα αναπτύξουν το θέμα αυτό. Η είσοδος είναι δωρεάν, 9.30 με 10:30, δηλαδή 1.30 το μεσημέρι, εδώ στην αίθουσα της Μητροπόλεως. Στις 25 Ιανουαρίου όμως, ημέρα Παρασκευή, μέσα στα πλαίσια των εορτασμών για τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, τη ώρα 7 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Ιανουαρίου, θα έχουμε εδώ ομιλητή προσκεκλημένο από τη Μητρόπολη μας, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας Νικόλαο. Τον έχετε υπόψη σας, είναι εξαιρετικός Μητροπολίτης, πάρα πολύ μορφωμένος άνθρωπος και πνευματικός, και θα μας μιλήσει εδώ στην αίθουσα για όλο τον κόσμο, για όλους εσάς, και παρακαλώ πάρα πολύ να αξιοποιήσετε την ευκαιρία αυτή που μας δίνει η Εκκλησία για να τραφούμε πνευματικά και να ακούσουμε τι θα μας πει ο Μητροπολίτης Μεσογείας Νικόλαος. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο, πατέρα Φιλόθε. Προσκαλείστε στη γιορτή του Αγίου Αθανασίου σας Κεράσου στη Μητρόπολη, Παρασκευή 18 Ιανουαρίου, και μετά να κάνουμε προσευχή μας. Εσπερινώς η ώρα 6 το πρωί Θεία Λειτουργία. Θα κόψουμε τη Βασιλόπιτα και μετά, πατέρα Φιλόθε, σας την διανύμη, γιατί εγώ δεν μπορώ να σας τη διανύμω λόγω γυρατίων. Δεν μπορώ να στέκω μια ώρα σε δύο βασιλόπιτες. Και έχω πάθει και ψυχολογικά τραύματα με τις βασιλόπιτες. Δηλαδή κόφω 5-6 βασιλόπιτες την ημέρα. Και μόνο το στορώ ζαλίζομαι. Έπαθα ψυχιατρικά θέματα. Λοιπόν, απλώς να σας πω ότι είναι η κατασκευή της Μητρόπολης. Να τη φάτε, να την είναι ωραία. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφ' ημάς. Το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντους των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Εμείς σε 15 μέρες, παιδιά, κανονικά την Πέμπτη, σε 15 μέρες την ίδια ώρα θα είμαστε εδώ πρώτα ο Θεός. Όσοι θέλετε να πάρετε βασιλόπιτα, μείνετε στις θέσεις σας. Θα τις κόψει ο Πάτερ Φιλόθεος. Άκρυψε, κόψε τις μπολές.